Ενθυμούμε δύο παλαιούς, πολύ παλαιούς, Αγίους Πατέρας της Εκκλησίας μας, τον Άγιον Αμβρόσιον Επίσκοπον Μεδιολάνων, το σημερινό Μιλάνο, και τον Άγιον Ιερώνυμον, ο οποίος Άγιος Ιερώνυμος, όπως ξέρουμε καλώς, μετέφρασε ολόκληρον την Αγία Γραφή από τα ελληνικά εις τα λατινικά. Είναι η σημερινή Βουλγάτα, όπως ξέρουμε. Δύο παλαιούς, πολύ παλαιούς, αλλά και τόσων συγχρόνους Αγίους της Εκκλησίας μας, της τότε Ενωμένης Ορθοδόξου, οι οποίοι ετοίμησαν και εδόξασαν τον Χριστόν μας, τον σεσαρκωμένο Χριστόν μας, και έφτασαν στο ύψος των μεγαλυτέρων Αγίων της Εκκλησίας μας όλων των αιώνων. Θα αναφέρω δύο παραδείγματα από τα πάρα πολλά. Όταν ο ευσεβέστατος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, ο Θεοδόσιος ο πρώτος, ο Μέγας, κατά πάντα ευσεβέστατος και ευλαβέστατος, η σύζυγός του η Πλακύλα ακόμη περισσότερον σεμνοτάτη και ευσεβεστάτη και τα τέκνα του, ο Θεός γνωρίζει πως τον ενέπλεξαν εις μίαν στάση, επανάσταση καλύτερα, εις το υποδρόμιο της Θεσσαλονίκης, βασιλεύοντος του Θεοδοσίου αυτού, και διέταξε να καταπαύσει η στάση διέματος, επειδή δεν έκαναν υπακοή στον τότε διοικητή της Θεσσαλονίκης, οπότε εφωνεύτησαν περίπου 6.000. Ίσως περισσότεροι, ίσως ο λιγότεροι, ο Θεός γνωρίζει την αλήθεια. Πάντως, εθεωρήθη ηθικός αυτουργός των φωνευθέντων ο βασιλεύς, και αυτό το είπε γυμνήτη κεφαλή ο Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνων. Ουδής ετόλμησε να το επί, να το ελέγξει και να βάλει και κανόνα φανερός. Όταν δια μίαν υπηρεσία του μετέβη εις την Ιταλία ο Μέγας Θεοδόσιος και πέρασε και από τα Μεδιόλανα, διότι η φήμη του Αγίου αυτού είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα αγιότητος και ήθελε να τον δει από κοντά. Και έλεγαν οι άνθρωποι, έχουμε έναν επίσκοπο εισάγγελο, ο οποίος από δικηγόρος, από νομικός, από σπουδαγμένος σε ανώτατη φιλοσοφία και δικονομία, από λαϊκός εξελέγει αρχιερές. Σπάνιο, είναι όπως η εποχή του Μεγάλου Φωτίου. Και αμέσως σε λίγες μέρες έλαβε όλα τα αξιώματα, όπως ξέρουμε, του υποδιακόνου, του διακόνου, του πρεσβυτέρου και του αρχιερέως, και ενεθρονίστηκε εκεί επίσκοπος των Μεδιολάνων, δια τη μεγάλη του ευλάβεια και ευσέβεια. Και ειδού πως εφάνη το λεοντιαίον της ψυχής του, ότι λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, άνθρωπον επί της γης, ο ιερεύ και ο αρχιερεύ, βέβαια ακόμα περισσότερο για τους αρχιερείς μας, μη φοβηθείς ποσός, ουδένα, πλην Κύριον των Θεών σου, των Χριστών μας. Διότι τους αγαπάς, πρέπει να τους αγαπάς, πρέπει να τους αγαπούμε όλοι μας. Δεν τους φοβούμεθα, διότι τους αγαπούμε και τους τιμούμε. Δεν τους καταφρονούμε, δεν είναι αντίστροφη αυτή η έννοια. Και δεύτερον, ότι δεν θα ενδραπείς ακόμη και αυτόν που φέρει διάδειμα στην κεφαλή των πρώτων άρχοντα του τόπου σου, τα του Κέσαρο στα Κέσαρη, όταν αμαρτάνει και λυπεί τον Χριστόν, θα τον ελέγξεις φανερά. Δεν θα τον ξεφτελήσεις, αλλά δεν θα τον ενδραπείς. Θα τον ελέγξεις φανερά παρησία σε όλους. Και ιδιωτικώς θα τον κανονίσεις όπως ταιριάζει, ιδιώσεις, αλλά και φανερός για να εντραπεί και να μην το επανελάβει. Τούτο είναι ιδίωμα μόνον αυτών που φέρουν το ράσιο, του Αρχιερέως και του Πνευματικού. Και λοιπόν ο Άγιος Αμβρόσιος το έκανε αυτό και τίμησε τον Χριστό μας και εξεπλάγει σαν πάντες και τον ευλαβήθη αυτοκράτορας άλλο τόσο. Τον είχε σε μεγάλη βλάβεια, τώρα εδιπλασιάσει η ευσέβειά του. Εισερχομένο του αυτοκράτορος με πάσαν τη βασιλική πορφύραν και τα παράσημα του αυτοκράτορος με όλη την ενδυμασία του εις το ναό που λειτουργεί ο Άγιος Αμβρόσιος, ο Άγιος μόλις τον είδε, άφησε τη Θεία Λειτουργία εις το μέσο, βγήκε από το Άγιο Βήμα, εξήλθε όλου του ναού, εξέστησαν οι πάντες. Νόμισαν πως σταματά τη λειτουργία για να πάει να τον υποδεχθεί. Βγήκε έξω στον εξωνάθη και του λέγει «Στήθη, έως εδώ, μη δαμώσεις έλθεις, σου απαγορεύω, διότι εχείρες σου στάζουν αίμα, αίμα αθώων ανθρώπων της Θεσσαλονίκης». Μήπως δεν είναι έτσι? Το κατάλαβε ο βασιλεύς. Τότε ήλθε εις εαυτόν. Μέχρι τότε το είχε αψηφίσει. Φαίνεται έδινε διαταγές και κάποιοι άλλοι εκτελούν. Αλλά ποιος διευθύνει τα πράγματα, ποιος είναι ο υπεύθυνος για όλα? Εσύ. Δεν θα εισέλθεις ούτε εις τον τόπο των κατηχουμένων. Σου το απαγορεύω. Να μεταβείς στην οικία σου και εκεί να κλάψεις πικρά στις αμαρτίες σου. Και συγχρόνως τον βάζει έναν κανόνα 6 μήνες ακοινωνισία. Έβαλε εδαφιαία μετάνοια ο αυτοκράτορας. Ήταν στο μέσο της Θείας Λειτουργίας. Του έβαλε εδαφιαία μετάνοια, του φίλησε το χεράκι του και πήγε εις το κελίο του, εκεί στην πόλη κάπου που εστάθμιβε και έμενε ένα χρονικό διάστημα για να τα ξεζητήσουν οι δυο τους για να τροποποιηθεί ο κανόνας της ακοινωνισίας. Και συνεφώνησαν την ημέρα των Χριστουγέννων να κοινωνήσει ο Θεοδόσιος, ο πρώτος, ο μέγας αυτός, ευσεβέστατος, κατά πάντα βασιλεύς, ουδείς θα ετόλμα να κάνει τέτοια υπακοή όσο αυτός. Για να τιμήσουν τον Χριστό μας και έφτασαν τα Άγια Χριστούγεννα, ενεδύθη πάσαν πάλι την βασιλική αλουργίδα και πορφύραν και εισήλθε κατά το Ιωθός, κατά τη συνήθεια της Κωνσταντινούπολης, εις τα Άγια των Αγίων, εις το Άγιο Βήμα, ο αυτοκράτορας δια να κοινωνήσει. Εις το κοινωνικό μετέβη για να κοινωνήσει. Και του λέγει πάλι ο αρχιερεύς και τον ταπεινώνει δια δευτέραν φοράν, «Στήθη, έως εδώ, έξελθε εκ του Αγίου Βήματος, θα κοινωνήσεις μετά τον λαϊκό, λαϊκός γαρί, διότι η βασιλική αλουργής, την που φέρεις δηλαδή, ούχρι αρχιερείς, αλλά μόνον βασιλείς, ο γάρ βασιλεύς λαϊκός εστί. Ποσός, ως ο ουρανός από τη γη διαφέρει η βασιλεία της αρχιεροσύνης. Να είναι ευλογημένο». Του βάζει πάλι εδαφία μετάνοια και βγαίνει έξω και κοινώνησε πρώτος των λαϊκών. Αυτός ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος ή καλύτερα αυτός ήταν ο Άγιος Αμβρόσιος. Αυτοί οι άνθρωποι αυτού του αναστήματος που δεν εφίστησαν ποσό τη ζωή των και της ιδιότητός του, οι οποίοι απέθνησαν πολλά της της ημέρας, όχι άμας, αυτοί οι οποίοι θέλησαν να τιμήσουν την Αγία μας Εκκλησία σε αυτά που γραπτός μας διδάσκει και προφορικός μας διδάσκει μέσω της Ιεράς Παραδόσεως, είναι πραγματικά αστέρες πρώτου μεγέθους του νοετού στερεώματος. Ό,τι και να γραφεί, ό,τι και να λεχθεί, ό,τι και να αναφέρουμε, ίσως αν μπορέσουμε κάπως αμυδρός να μιμηθούμε τουλάχιστον τον τρόπο σκέψεώς τους στα προσωπικά μας θέματα, όταν έρχεται ο διάβολος, ο οποίος θέλει να μας κάνει να συμπλέξουμε μαζί του και να γίνουμε ηθική αυτούργη στο τάδε αμάρτημα, στο τάδε πάθος, στο τάδε ολογισμό. Και συνεχώς και πάλι από την αρχή, ανακυκλώνοντας τα πράγματα, ώστε να βγαίνουμε κάποτε νικητές. Ο δε Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος μελετήσας τα παλιά ασκητικά, τα ελάχιστα της εποχής του εκείνης, και από τον διακαή του πόθο να μεταβεί στα Άγια προσκυνήματα, στα Άγια χώματα, όπως λέμε, στην Αγία Γη, και μετέβει στα Ιεροσόλυμα, και έκλαψε εκεί πέρα, εις τον τάφον του Χριστού μας, και μετέβει και στην Αγία Βηθλέμ, ακόμη δεν είχε τακτοποιηθεί καλά εκεί που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας και παρέμεινε ικανούς χρόνους εις το σπήλαιον που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας. Και έλεγε καθεαυτόν, Χριστέ μου, σύ εγεννήθης εις σπήλαιον, όχι εις ανάκτορον, διότι εμείς τας καρδίας μας επίησαμεν σπήλαιον ληστών. Καλά το γράφει το Άγιο Ευαγγέλιο. Επίησατε σπήλαιον ληστών τους εαυτούς σας και τους άλλους. Εγεννήθης σε έναν στάβλον, διότι και εμείς τα σώματά μας τα κάναμε στάβλο. Να βόσκουν μέσα όλα τα ζώα, όλα τα παθή, όλα τα αμαρτήματα. Και με ποιο αμάρτημα δεν μας ταπείνωσε ο διάβολος, υποδείξατε ένα αμάρτημα που να υπάρχει στο κατάλογο, το αμαρτητικό που δεν έχει πραχθεί επί της γης. Πρώτα-πρώτα η ανθρωποθυσία να χύνεται το ανθρώπινο αίμα από την εποχή του Κάιν μέχρι σήμερα, να χύνεται συνεχώς, αδίκως, αθώο αίμα, όχι αμαρτωλό μόνο, αλλά και αθώο αίμα, και μάλιστα μικρών παιδιών, από τις εκτρώσεις και από τις φωνεύσεις και τις δολοφονίες και τα τι αυτά. Και παρακάλει γοερός και έκλαιει γοερός χρόνους ικανούς, λέγουν πολύ περίπου περί τους 15 χρόνους, και ικέτευε το Χριστόν μας να αξιωθεί μετά από τόσους χρόνους ασκήσεως καν εις το τέλος της ζωής του να κάνει την καρδία του μικράν φάτνην, ώστε εκεί μέσα να αναπαυθεί ο γλυκής Ιησούς, όχι ο μικρός Χριστούλης που λέγουν καμιά φορά και φτάνουν στην έννοια να τον ταντεύσουμε και να τον δείσουμε μήπως κρυώσει και μήπως έτσι και μήπως αλλιώς, και δημιουργείται η ανθρώπινη, η τελείως ανθρώπινη έννοια του Χριστού μας. Είναι θεάνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Αυτό το λέγω με την έννοια ο μικρός Χριστούλης, ο μικρός Χριστούλης, να φάμε και να πιούμε, ο μικρός Χριστούλης. Ευκαιρία να φάμε και να πιούμε και να γλιτώσουμε εν ονόματι του μικρού Χριστούλη. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς αντίστροφα τα πράγματα. Γιατί ο άπειρος Θεός έγινε ένας μικρός πεπερασμένος άνθρωπος και άνθρωπος για την ειδική μας αγάπη, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, τους ανθρώπους δηλαδή του πλανήτου Γη, ώστε δεν άντεχε μόνο να τους βομβαρδίζει ακαταπαύστος με τις ακτίνες του ακτίστου φωτός της Θείας Αγάπης του, αλλά ήθελε να τον βλέπουν και όλα. Οι άγγελοι τόσους αιώνας δεν τον έβλεπαν. Ασώματος, άσαρκος, απόλυτο πνεύμα, άπειρο πνεύμα, πιο μεγαλύτερο ασυγκρίτως από το πνεύμα που λέγεται άγγελος, πώς να ορθεί το δεύτερο πρόσωπο. Έπρεπε να βρωτωθεί, να σαρκωθεί, να ενανθρωπίσει και μετά να τον ειδούν και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Ώστε λοιπόν οι πτώσεις των ανθρώπων, οι αμαρτίες των ανθρώπων, όχι των αγγέλων, αλλά μόνο των ανθρώπων, οδήγησαν εις την ανθρώπιση του Χριστού μας. Και για να χαρίσει ο Χριστός μας, λέγουν οι πατέρες, το πιο μεγάλο δώρο σε όλη την οικουμένη. Όποιος πιστεύσει στον Χριστό, στον ενανθρωπίσαντα Χριστό, και ζήσει όπως το Άγιο Ευαγγέλιο διδάσκει και όπως οι Άγιοι Πατέρες μας έγραψαν με τα λάθαστα και θεόπνευστα βιβλία των, να σωθεί και να εισέλθει εις τη Βασιλεία των Ουράνιων. Όχι ότι αξίζει, αλλά θεία δωρεά. Ένα χάρισμα που του κάνει ο Θεός σε όλους τους πιστούς. Επέμενε μία φορά σε έναν διάλογο ο πατήρ Παΐσιος, ο μακαριστός αυτός Άγιος Γιάννος, και έλεγε, πιστέψατε με πατέρες και αδελφοί, ενθυμούμε έτσι αμυδρά τους λόγους του, όλοι οι Ορθόδοξοι θα πάνε στον Παράδεισο, όλοι. Ποιοι όλοι όμως, και επέμενε, αυτοί που ζουν Ορθόδοξα, όλοι οι άλλοι στην κόλαση θα πάνε. Και ας είναι Ορθόδοξοι, διότι δεν είναι η Ορθοδοξία προτεσταντισμός. Το επέμενε. Με το να πιστεύεις και να κάνεις τυπικά τα καθήκοντά σου, ούτε σώζει, ούτε αγιάζει. Απλώς είναι μια φανερή επιδεικτική έννοια στον εαυτό μας και στους άλλους. Και αν ο καθένας θα κάνει έτσι, ο ένας με τον άλλον, τότε είναι σαν να είναι η Ορθοδοξία μια επίδειξη στα μάτια του ενός και του άλλου. Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε τις τυπικές ακολουθίες, χρειάζονται και γίνονται, αλλά άλλο είναι αυτό το οποίο αυτό καθεαυτό θα θα σώσει και θα ομοιάσει τον άνθρωπο με τον Θεάνθρωπο. Είναι η πραγματική μετάνοια, η πραγματική ταπεινοφροσύνη, η ασταμάτητη ή δυνατόν νοερά προσευχή και οι υπόλοιπες θεοειδείς αρετές του Αγίου Ευαγγελίου. Να μας χαρίζει ο Χριστός μας αυτόν τον πόθο και την έφεση. Πατέρες και αδελφοί μου, αυτό που είπαν οι πατέρες, να ενθυμούμεθα όχι τώρα μόνο στις Άγιες αυτές οι μέρες, αλλά διακαώς και πάντοτε, ότι η καρδία μας οφείλει, χρεωστεί και πρέπει να γίνει ένα μικρό μετόχι της Άνω Εδέ, της Βασιλείας των Ουρανών. Να γίνει ένας μικρός στάβλος, αλλά τι στάβλος, λογικός και καλός, ώστε σε αυτή τη μικρή σπηλίτσα, σε αυτή τη μικρή γωνίτσα της ψυχικής μας και σωματικής καρδίας, να αναπαυθεί ο γλυκής Ιησούς, ώστε όχι μόνο να λέμε ότι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, Χριστόν ενεδύθημεν, αλλά όντως να βιώνουμε, να αισθανόμεθα τον Χριστόν κατοικούντα και μένοντα εις τας καρδίας μας. Αμήν.